I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
The Pod Network Entertainment.
Kailangan ang habulin mo yung learnings and yung skills kasi yung skills na yon para pagka-graduate ka, marami ka nang masasabi sa interview at mas matataasan mo na yung value mo ba kapag minarket mo yung sarili mo, lalo na sa mga interview yan. Mm-hmm. Kailangan marami kang alam, lalo na sa technical. Yun. Hindi rin sa technical, pati yung pakikisama ba? Alam ko kasi, di ba nung in-interview tayo, parang yun daw yung sinabi ng HR na parang tinitignan, gina-judge tayo kung okay ba tayo makisama, ganyan.
So ayun may behavior.
Yes, opo.
Kasi para sa kanila, yung technical, pwede siyang matutunan, pero yung character mo,
hindi na mababang.
Hindi mo siya pwedeng pikiin.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Ito ang podcast for the working class.
Yun na bang bago? Dalawang linggo ako nawala.
Hindi naman. Sinasabi ko lang yun. Podcast for the working class. And it's produced by the Pod Network Entertainment. Nandito tayo sa napakagandang studio natin ngayon na ginagabayan ng ating junior pod producer na si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. At syempre, ang ating pod manager na si Jasper Manalang. Syempre, ang aking co-host na may bagong title sa kanyang...
Wala pa. Ha? May project pa akong kailangan i-complete.
By the time na papakinggan nila ito, may dulo na sa pangalan, no? Meron ng additional na ano yun.
Okay.
Diba?
Sana.
Mm-mm. So, si Zardelos Reyes, ang Senior Recruiting Manager ng Upwork at CRSP, di ba?
Oo.
Zardelos Reyes, CRSP.
CRSP.
Ano yung sabihin
mo? After a month pa yata eh. So, sana meron na ako designation sa dulo. Ano yung sabihin nun? CRSP, Certified Recruitment and Selection Professional.
Yan.
So, may certification ako. Kaya ako wala ng last week.
Nang 2 weeks.
Hindi, last week lang ako nag-class. So,
hindi, yung last week na episode wala ka, tapos yung this week na episode wala ka rin. So lalabas ito after the Holy Week.
Okay, yun. Sige.
Mm. Okay? So ayun, ang guest natin, pag-uusapan natin dahil summer na, yung mga nag-graduate, yung mga iba naghahanap ng OJT na trabaho. At tamang-tama, may mga kasama tayong OJT dito. OJT sa isang engineering firm na sina Jessa Losa and Venice Owapper.
Yes.
Or Whopper.
Whopper.
Yun. Parang ano lang, ha? Parang sa tapat lang kumakain ng burger, no? Welcome to the Underpaid Podcast.
Hello po.
Hello po. Women in STEM, no?
Opo.
Oh.
Yes. Diba? Alam mo ba yung women in STEM?
Alam ko.
Ano?
Science, technology.
Sige, ano?
Ano? Yung ano, di ba dapat STEAM?
Bakit STEAM?
Engineering, Arts, and Math. Yun.
Yes, may ganun po.
STEAM dapat.
Ah, okay.
Po.
Aba.
Diba? Now you know. Now you know.
Ako pa, binalik mo pa sa akin. Ako pa yung kinorect mo.
Yun
no?
Yung bago yung STEAM. Oo, yung
sige, parang... Ano yung kompleto para alam ng mga tao?
Yung nga.
Ulit-ulit.
Sinabi ko na eh.
Ano nga?
I-rewind nyo. Para ano. Hindi, pero ano, kayo bilang engineering students, mga graduating na kayo, eh... Ipakilala nyo naman yung sarili ninyo para naman mas makilala kayo ng mga listeners ng Underpaid.
Ah, sige po.
Hello. Ako muna. Hello mga immortal. I am Venice Whopper. Nag-aaral ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at ako ay isang graduating student. Yes.
Saka nag-OJT?
Sa ano po, sa may podium lang po doon po sa one company there.
Ah, sino ang boss mo roon?
Hindi po si Sir Eds. Hindi
parang
po Sir
ano,
Eds.
Eh, parang ayaw eh.
No? Parang ayaw kay Eds eh. No? Okay. Sige, ikaw naman. Oh, Jessa.
Hello mga immortal. Ito nga pala si Jessa. Losa. Pwede rin Saragosa minsan. Paggabi. So, I'm an engineering student din. Civil to be exact. 21 years old. Single.
Nag-pro.
Ba't ka dito na nawagan?
Joke lang. Ako po yung intern ni Sir Eds.
Ah. Ikaw yung sinama sa ano, Da Vinci.
Sa Da Vinci.
Sa BGC.
Opo. Single nga kasi.
Oo. Ilang kayo nagpunta kayo ron?
Actually po, binigay niya po yung dalawang ticket sa akin. Oh. Tapos, pwede raw pang magsama ng significant other or best friend.
Oh.
Pero dahil kasama ko po yung mga ka-office ko that time and yung yung isa po doon ay birthday niya during that time. So, inaya ko po siya at inaya ko rin po yung ibang engineers doon gamit po yung student discount ko.
Ah.
Aba.
So, binenta mo yung binigay na ticket sa'yo?
Hindi po.
Kala ko nag-scalper eh.
Hindi po. Ginamit ko po. Pero yung discount ko po, ginamit ko rin po para at least makapag-less rin po sa kanila.
Ah.
Galing
ah. Oh, talagang ano pala. May napapala pala yung mga pinamimigay nating ticket dito sa Underpaid.
Oo naman.
Opo.
Venice, ikaw, ilang taong ka na? Tsaka ano, asan yung boyfriend mo?
ano na po ako, 20, kaka-23 ko lang po nitong March 13. Then, yung boyfriend ko nandito po sa may, ano, sa baba lang ng Starbucks na gantay.
Naghihintay.
Yes. Hatid sundo.
Hatid sundo ah. Okay. So, kayo bilang OJT, paano kayo nag-apply dun sa kumpanya nila, Eds?
Ako po, nakita ko lang po kasi siya sa, ano, sa internet. Nagsesearch po kasi ako ng mga pag-OJT-han. Pag mag-OJT ka po kasi, meron yung parang, meron na yung may mga kontrata na, may partnership na. E ako po, naganap po ako nung iba na ano, may sweldo.
So, yung partnership ng ano ng PLM, walang sweldo yun?
Yung opo, halos lahat wala.
That was smart na naghanap siya ng ano, may sweldo.
Magkano ang allowance niyo or sweldo bilang OJT?
Ano po? 70% ng minimum wage.
Magkano nga 'yun?
Around 400 po
per day.
Opo, allowance siya. Opo.
Kayo ba 'yung nag-overtime?
Wala pong overtime ang interns.
Ah, so pinapauwi kayo maaga.
Opo. 5 p.m. po.
Ano yun, may set number of hours na kailangan bumamit?
Depende po sa school na rin require. Sila po.
240 hours po yung ano yung kontrata po ng school namin tsaka
okay.
Ng thus, company.
Ako po, sama po, bali dalawang sem po yung internship, then tag 160 hours po per sem, so 320 hours po in total.
Okay. So may mga natutunan ba kayo pag nag-OJT kayo? Or, kasi may mga kumpanya dati na hindi masyadong inuutusan ng OJT.
As per my experience po, sobrang dami ko pong natutunan sa ano sa company po na napasukan namin. Kasi bihira lang po yung internship na may expose ka sa napakaraming bagay. Hindi lang po yung internship na yung typical na parang alam ng iba na mag-intern, magditimpla ng kape, magpo-photocopy and everything. Pero yung na-experience po namin, personally po, beyond thankful po ako sa napasukan namin kasi hindi lang po allowance, hindi lang sa allowance, pero yung experience po, talagang exposed po kami sa engineering technicalities.
Sa trabaho.
Opo.
Tsaka good mentorship, gano'n.
Opo, sobra.
Venice, ikaw, kung siya, civil engineer, ikaw ano ka?
Electronics engineer naman po ako.
So magkaibang department, yes. Kaya hindi mo boss si Eds.
Hindi po.
O, ikaw naman, kumusta yung experience mo as an OJT?
Yun sa akin naman po, pumasok po kasi ako doon na hindi familiar sa akin yung pinapagawa. Kasi ako po, electronics. Pero yung work po doon, electrical. So, okay. Di ba, medyo magkaiba po siya. So, from there, dahil magagaling po talaga yung mentors ko, in-expose po agad nila ako sa work noon. So, ito, gawin mo to. Tapos, tuturuan naman po nila. Kaya ayun, yung ginagawa ko po is actual work din nila. Hindi po yung parang pabebe lang na mga work.
Okay. So, may special treatment ba sa inyo dahil estudyante pa kayo?
Well, in our case po, parang wala pong special treatment. Siguro kung may special treatment po, yun na po yung mga nakukuha naming incentives pagka may ginagawa kaming work, such as may free snacks din po sila minsan.
Yes!
Yun po yung na-miss namin sa internship.
Wow! Ano yung free snacks?
Madalas po may birthday and random lunch sobra. Talks and all.
Lunch talks? Yes. Paano yung lunch talks na yun? Nag-uusap lang kayo sa ano?
Parang seminar po siya.
Parang seminar po siya na may magto-talk, then kasi yung lunch break po nila, parang para maging useful, dun na sila magto-talk at the same okay. time, magbibigay
parang,
na rin
ano,
ng lunch.
Lunch and learn.
Parang working yes. lunch. Ganun.
Okay.
Siyempre, si Zar, parang HR din ito eh. Zar, tatanungin kita, ano ba yung mga dapat gawin at hindi gawin sa mga OJT?
Hi guys! We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk
like right now?
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Alam mo, sa ano, sa Upwork, wala kaming OJT.
Oo.
Wala kaming internship. Maski na dun sa mga FTE namin.
Diretso trabaho agad.
Oo. Oh. Oo, magtatrabaho ka. Wala nga ganun program.
Bilang ikaw eh, boss ka dati sa BPO.
Oo.
Ano yung mga ginagawa ng OJT?
Wala rin OJT sa BPO.
Pero may part-time po.
Oo, may mga part-time. Pero wala yung mga OJT ganun.
Okay, tawagin nga natin yung ating pod producer. Na, ang pod manager na
kasi
si Jasper
dito sa
Manalang.
Ano,
may mga ano eh.
May
mga
interns
OJT
dito
eh.
Sa ano eh, sa pod network eh.
Oo.
So yan makakapagbigay ng feedback.
Ayan, ito. Kasi Jasper, tulungan mo naman kami. Ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa mga OJT para naman malaman ng mga immortal?
Hindi ko alam kung ano yung hindi dapat gawin, pero alam ko yung dapat gawin.
Oh, ano yung mga dapat gawin?
Maging pabibo ka.
Hindi, kung ikaw may OJT kayo rito sa TPN, ano yung mga dapat gawin sa OJT,
mga
di dapat gawin?
Ah, okay. Oh. Ang mga yung ang sa alam ko, ang mga task ng OJT dito sa TPN yung ano, ano yun? Copywriting, pagpo-produce, yun rin. Tinuturo na rin namin sa kanila since communication students kasi yung dalawang interns namin. Ano din, with help sa marketing, yung pag-change din ng description sa shows nyo.
Oo.
Lalo na yung pag sa rebranding ng shows, suggestions.
Yung ibig sabihin is, ano yung mga hindi mo pwedeng gawin sa isang OJT? Ano yung mga dapat na ginagawa ng isang kumpanya sa isang OJT? Siyempre, number one, dapat may allowance, di ba? Alam ko pag OJT, dapat may allowance eh. Depende sa eskwelahan.
Hindi po, depende sa kumpanya.
Depende sa kumpanya, no? Ano ba? Hindi mo pwedeng ano yung kasi syempre woke na tayo ngayon, hindi na pwedeng mga ginagawa na old school na pinapabili mo ng kape, yung mga pinapabili mo ng banana
peel,
diba?
Pero
may
ganun
pa rin
eh.
May ganun pa rin ba?
Yes, meron pa.
Ano ginagawa ng panahon mo?
Anong panahon ko?
kasi iba yung kasi yung generation namin eh. So
ano, pareho lang naman generation natin ni Jasper. Pero kasi
iba yung generation nila, o yan.
Ang siyempre, pag may OJT, tinetraining nyo dun sa actual work. Pero thank you, Jasper, ha. Tinetrain mo sa actual work. Ang mga bawal gawin, siyempre, hindi pwedeng yung kinukulit mo yung OJT na parang nililigawan mo.
Opo.
Bawal yun.
Siyempre, ganun. Bakit diba? may ganun ba? Like,
hindi, kasi baka mamaya, yung ibang, ano, mga ibang immortal, ano eh, alam ko yung ugali ng ibang immortal eh. Kinukulit nila yung OJT, nililigawan nila eh. Bawal yun eh.
Ah, okay. Oo. May naalala ako. At yung sister ko.
Opo.
Wala na siya doon sa company. So, anyway,
oo,
nag-intern sila doon. Tapos, yung ano, psychologist yung sister ko, like psychology yung ano, yung course niya. So, nasa recruitment siya. So, meron siyang isang friend, kasama niya doon sa ano, nag-OJT yan nila. Nilalandi ng mga ano ng mga lalaking recruiters doon. As in sinaswarm siya.
Bakit siya nilalandi?
Eh siguro maganda rin naman siya. Or kahit hindi, parang
ba't yung kapatid mo hindi nilalandi?
Eh kasi iba yung preference ng kapatid
ko. Akala ko kasi
eh,
pati siya lumalandi rin doon sa OJT.
Hindi, galit na galit nga yung sister ko. Alam mo ba sinumbong niya doon sa ano niya, doon sa parang mentor niya.
Oo,
ni-report niya na yung company na yon eh nambabastos ng mga interns.
Yun. Yun yung mga bawal gawin.
Oo.
So, ano ba ang expectations ninyo bilang OJT na syempre, after nyong mag-OJT ron, may balak ba kayo mag-apply sa kumpanyang yun pagka-graduate o ano?
Yes po. Ikaw ba?
Sa akin, opo. Kasi based from sa mga experience po na nakuha namin doon, yung knowledge, di ba? Tsaka yung mga incentives din, eh, no? Yung mga ganyan. Parang alagang-alaga po talaga sila sa mga employees.
Opo.
Kaya yun yung nagustuhan namin talaga.
Opo, yung environment po nila. Yeah,
parang, opo, prospect po na alaga namin
siya. So malamang yung boyfriend mo mag-a-apply din doon.
Ay, pwede po, civil po siya eh.
Oo, di ba? Kasi
pwede po.
Bantay sarado sa kanya, di ba?
Pero paano yun? Di ba ang ginagawa mo, so electronics ka,
opo,
pero nasa electrical ka.
Opo.
May ano ba? Meron bang parallelism yung task?
Opo, hawig naman po siya. Kasi
okay,
more of ano po siya eh, sa building design, lalagay yung design ng CCTV, ganyan,
uh-oh,
yung mga fire alarm system, uh-oh, yan po, tsaka yung mga pagsasaksakan, yung mga outlet, ganyan. Yun po yung mga dinidesign.
Okay. Yan pala yung mga ginagawa ng electrical, tsaka
so,
electronics engineer.
So, akala mo wala lang yun eh, no? Akala mo hinuhulaan lang yun, hindi.
Mga engineer pala gumagawa.
Uh-oh. Opo.
Yeah. Opo.
So, ganda pala, no? Okay pala mag-OJT.
Pero pag tipid ka, iba na gagawa, hindi engineer.
Opo.
So, yung mga ano extension cord ng mga octopus, bawal yan.
Ay, opo. O, ma-arty po sila sa ano, sa cabling. Dapat maayos.
Maayos.
So, syempre, ano rin eh. Ano, yung parang baka masunog yung bahay nyo pag yung mga octopus, di ba? Kasi may mga extension na maraming saksakan eh.
Hindi, the judge ka lang niya.
Oh, maraming ganun.
Judge na. Ano ba yan?
Pupunta siya sa bahay mo, may kita yung extension wire.
Kasi usually, pag may extension wire ka, hindi mo naman ginagamit lahat at the same time.
Opo.
Hindi talaga mag-iiwan ka ng tatlo dyan na hindi ginagamit eh. Di ba? So, kayo, sa mga estudyante or yung mga bagong immortal na nakikinig, ano yung gusto nyong sabihin sa kanila?
For me po, maghanap po sila ng company na align sa path na gusto nila. At hindi, wag po sila maghanap ng parang company na hindi nila feel, dahil malaking tulong po yung internship sa career path, kasi dun mo po marirealize kung nasa tamang path ka pa po ba. Kasi para po sa akin, bago po ako mag-internship dito sa company na to, parang nagdadalawang isip na po akong ipapatuloy ko pa po yung pag-pursu ko bilang engineer, kasi parang into business po kasi talaga ako. Parang nakikita ko ang sarili ko sa business side, pero up until na pumasok ako sa company na to, parang bumalik yung calling ko as an engineer. Kaya sa mga immortals dyan na mag-i-internship, siguraduhin nyo na parang align yung gusto nyo sa company na balak nyong puntahan, para alam nyong nasa tama kayong lugar.
Para talagang sigurado ka na, ito nga yung course na gusto ko. Pagka-graduate, ito talaga yung gagawin ko. Mm-hmm. Ikaw naman, Binis.
Ang advice ko sa mga immortal na nanonood dyan, kung mag-OJT kayo, wag niyong habulin yung kung may sweldo ba, or yung basta ka nalang makahanap ng company. Kailangan ang habulin mo yung learnings and yung skills. Kasi yung skills na yun, para pagka-graduate ka, marami ka nang masasabi sa interview, at mas matataasan mo na yung value mo ba kapag minarket mo yung sarili mo, lalo na sa mga interview yan. Mm-hmm. Kailangan marami kang alam, lalo na sa technical. Yun. Hindi rin sa technical, pati yung parang pakikisama ba? Alam ko kasi, di ba nung in-interview tayo, parang yun daw yung sinabi ng HR na parang tinitignan, ginajudge tayo kung okay ba tayo makisama, ganyan.
So
ayun
may
po.
Behavior.
Yes, opo.
Kasi para sa kanila, yung technical, pwede siyang matutunan, pero yung character mo,
hindi na mababago.
Hindi mo siya pwedeng pekein.
Yun.
Ako may itanong ako Di ba may sweldo kayo dyan?
Yes,
may allowance.
Opo.
Binibigyan pa ba kayo ng allowance ng magulang nyo?
Yes.
Opo. Estudyante pa po.
Opo, estudyante.
Kasi syempre yung ano, pamasahe papunta pabalik, di ba?
Hindi, nagtatanong ako kasi yung anak ko kasi
mag-internship din.
Mga dalawang taon na lang
Opo.
So, bibigyan ko ba ng allowance yun? Kung kumikita
na.
Huwag na.
Pero ano pagka doon ka nag-OJT, talagang yung iba, yun na yung work experience nila.
Opo.
And then, syempre, pwede kayo refer sa mga kumpanya dahil may mga kakilala yung mga ibang engineers.
Opo.
Malit lang naman yung mundo natin.
Yes.
Oo. Pero kailangan nyo pa pumasa ng,
ng board.
Board exam po. Kailangan lisensyado po.
Opo.
Kailan yung yung board?
Sa CE po, November po.
Ah.
Pero mayroon po ngayong April, pero sa November po ako magte-take.
Bakit?
Kasi po, nasa school pa po ngayon, magma-mock boards muna po kami bago kami mag-graduation.
Siyempre, mag-review pa siya.
Opo.
Kasi akala ko, baka dahil busy siya, gano'n.
Mag-review pa siya.
Dahil matatravel-travel pa, natamad, di ba? Kasi may mga ibang mayaman si papa, tsaka si mama.
Maghanap muna.
Tsaka ka na mag-ano.
Pahinga muna.
Hanap boyfriend muna po bago mag-graduate.
Talaga? Kaya na nanawagan.
Joke. Tinuturuan mo nga mag-ano sugar daddy. Kanina may kasamang kami.
Tinuturuan mong maghanap na sugar daddy.
Tinuruan po ni Ma'am Sir, napakagaling po pala niya maging mentor.
Na maghanap na sugar daddy?
Opo.
Yung mga alternatives.
Opo.
Kapag ayaw mo mag-engineer. Kasi sabi ko, ang pangarap ko ngayon
Opo.
Is to be a housewife.
Akala ko maghanap ng sugar daddy.
Well.
Pwede.
Pwede. Mm. Una, nakakapagod magtrabaho. Pero okay naman mag-engineer ka muna.
Opo. Saka na po, sideline na lang po yung paghahanap.
Pwede naman pareho . Pwede naman engineer ka.
At tapos sugar baby ka sa gabi.
At saka sugar baby.
Sige. Mga immortal, ito yung mga biro-biro lang. Huwag niyong siseryosohin.
Oo naman.
Pa-joke lang po.
Sige. Zar, magbigay ka ng tips paano maghanap ng sugar daddy.
Uy, ganyan.
Ano yung mga tinuro mo sa kanila?
Malaki raw po yung bigayan.
Ay, hindi kasi, di ba, may nakita akong video.
Sige, tuloy mo.
Ang average daw ng kita ng isang sugar baby sa Pilipinas is 52,000 pesos a month.
Now you know. Si Jeff diba? Na pa, lumaki mata ni Jeff
Pero pwede rin, sugar baby generally babae or lalaki.
Tapos,
maraming
ano
alternative options. Tapos yung guy na napanood ko, seryoso siya. Nagbibigay talaga siya ng
tips
on how
niya
to be sugar baby. So it's your option kung ano yung kung anong gagawin niyo. So
ano
I
nga,
mean
ano
kung
niya?
ano tip saan sa pagkuha ng sugar daddy? Yan, ah, hindi na ako umabot doon. Umabot lang ako doon sa kung magkano. Magkano na maraming ang sugar babies dito sa Pilipinas. Pero hindi biro yun ha, may video talaga. Mamaya, share ko sa'yo.
Sige. O, mga immortal, baka kung saan pa tayo mapunta. Pero maraming salamat sa mga OJTs na guest natin, si Venice Whopper and Jessa Loza. Maraming salamat sa inyo.
Thank you po.
Thank you.
Future engineers. Kaya mga immortal, kayo eh, kung gusto nyong makinig pa ng underpaid podcast at manood, merong YouTube channel ang The Pod Network Entertainment. Mag-subscribe kayo ron and mag-comment kayo sa videos namin. Kasi yung mga comments nyo sa Spotify, di namin mabasa eh. Inaantay pa namin.
Sa YouTube na lang.
Sa YouTube tayo mag-usap. And then, subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify. Meron tayong Facebook group, meron tayong Discord, lahat, Instagram, kumpleto yan. At kasama mga Happy Hour homies, si Zardalos Reyes, ang aming mga guests, Jessa Loza and Venice Whopper. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.